кой та на брит, кой на брит.
Krajane celske špice, predela mesta med Savinjo in izlivom potoka Koprivnica, bodo pred poplavljanjem Savinje kmalo zaščitili nadomestni protipoplavni nasipi. Ti bodo nadomestili suhi zadrževalnik Levec, ki ga država obljublja že od leta 2011. Tedanji osnutek državnega prostorskega načrta na območju spodnje Savinjske doline je poleg slednjega predvideval še 9 drugih zadrževalnikov, ki bi prebivalce ob reki Savinji ščitili pred poplavami. A kmetje iz naselji Levec, Petrovče in Drešinja vas so jim takrat ostro nasprotovali, saj naj bi uničili rodovitna polja in številna hmelišča. Nasip, ki bi bil zgrajen tik ob cesti skozi Levec, bi bil širok 30 metrov, kar pomeni, da bi morali tam najverjetneje porušiti vse hmeljske žičnice. Na njihovo srečo zadrževalnika zaenkrat še niso zgradili, saj država v zadnjih 10 letih še ni sprejela novega državnega prostorskega načrta, ki bi zadrževalnike umestil prostor. Je pa državi v prostor uspelo umestiti protipoplavne nasipe. Ne toliko za zagotavljanje poplavne varnosti, kot zaradi gradbinskih apetitov podjetnikov iz interesne sfere večnega župana Bojana Šrota. Družba Klima, v kateri dela tudi nekdani celski hišni gradbinac in Šrotov prijatelj Stanko Božičnik, namreč v Medlogu na območju nekdanje mlekarne gradi 2 vila bloka, še 4 pa namerava zgraditi prihodnje leto. Ker za nje predvidena tudi izgradnja podzemnih garaž, je protipoplavni nasip kar naenkrat postal nujen, kljub temu, da bo stal le začasno do izgradnje zadrževalnika Levec. Nasip bo gradila država, natančneje direkcija za vode Ministrstva za okolje in prostor, ki je njegovo umestitev v prostor pripravila v rekordnem času. Trenutni direktor direkcije je Roman Kramer, sicer član celjske županove liste in prav tako Šrotov prijatelj. Dolg bo slab kilometr, visok pa 1 meter. Začel se bo na mestu opuščenih rastlinjakov in se glede na gradbeno dovoljenje nadaljeval v jugasto do Pale kafeja. Večina zemljišč je bila pred postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja občinskih. Zataknilo se je le pri lastniku, ki je za prodajo svojega zemljišča zahteval 400 evrov na kvadratni meter. Ker občina v tako visok znesek ni privolila, se je raje odločila za spremembo trase nasipa. Zato bo ta potekal v jugasto, tudi čez zemljišča nekdanje betonarne. Nasip bo sicer potekal preko nekdanje drevesnice vrtnarstva Celje, za katero si del javnosti želi, da bi postala drevesni park. Irena Ašič, predlagateljica te ideje, je pred druženjem želela zaščititi nekdanje steklenjake, a neuspešno. Te so lani spomladi podrli, na občinskih zemljiščih, kjer poteka trasa, pa posekali nekaj dreves. Občini je šel na roko tudi zakupnik dela posestva drevesnice za namen krošnje, ki je na lastno pest posekal še 3,5 hektarja dreves. Občina je jeseni glede drevesnega parka trdila, da so po veljavnem prostorskem načrtu ta zemljišča kmetijske površine, namenjene vrtnarstvu. Območje drevesnice naj ne bi imelo statusa naravne in kulturne dediščine, zato občina ob sicer predvideni ureditvi kolesarske steze in kajaškega kanala tega posega ni dolžna opraviti. Krajani Medloga, ki bodo menda ostali na drugi strani nasipa, so konec decembra gradbeni inšpektorat obvestili, da direkcija za vode gradbenih del naj ne bi izvajala skladno z zakonodajo. Njen direktor Roman Kramer se je z njimi sestal v začetku januarja in jim predstavil projektno dokumentacijo. Za časopis Delo je kasneje povedal, citiramo, v prostorskih aktih piše, da se vse povsod lahko izvajajo protipoplavni ukrepi. To nam tudi omogoča, da smo lahko začeli pripravljati na dela brez gradbenega dovoljenja. Ničesar ne bomo delali na črno. Vse v skladu z zakonodajo. Konec citata. A ker gre vendarle za kliko Bojana Šrota, bi si drznili trditi, da bi znala biti zgodba podobna čez noč postavljenim betonskim koritom oziroma oviram na kolesarski stezi ob Savinji. Predsednik Srednjeafriške republike uradno v nov mandat. Italijanska vlada premijeja Conteja prestala zaupnico. Ljubljanski mestni svet potrdil rebalans letošnjega proračuna. Pozdravljeni. Ustavno sodišče Srednjeafriške republike je včeraj popoldne za zmagovalca decembrskih predsedniških volitev uradno razglasilo dosedanjega predsednika Faustina Archangeja Touadéra. Na volitvah, ki se jih je udeležila dobra tretjina volilnih upravičencev, je 63-letni Touadéra osvojil 53,2% glasov. Drugo mesto je osvojil nekdani premier Anissé Georges Dologuel, za katerega je glasovalo 21,7% volivcev. Ustavno sodišče je zavrnilo pritožbo 13 od 16 Tuaredovih tekmecev, ki so trdili, da je bila njegova zmaga posledica množične prevare in pomankanje varnosti. Zaradi vojaških spopadov med krščanskimi in muslimanskimi političnimi formacijami je volilna udeležba znašala le nekaj več kot 35%. Sodišče je zanikalo tudi navedbe glavnih opozicijskih strank, da je posebni odposlanec Združenih narodov Mankr Diaye pritiskal na ustavne sodnike, naj za zmagovalca razglasijo aktualnega predsednika. Italijanski premier Giuseppe Conte je včeraj zvečer prestal glasovanje o zaupnici v spodnjem domu italijanskega parlamenta. Podprlo ga je 321 članov poslanske zbornice, proti jih je glasovalo 259, vzdržanih je bilo 27 poslancev. Conteja danes čaka še glasovanje o zaupnici v senatu. Po Contejevih besedah je kriza, ki jo je sprožila stranka Italia Viva, nekdanjega premijeja Matteja Renzija, škodovala državi, a jo je treba rešiti v parlamentu. Poudaril je, da tistega, kar se je zgodilo, ni mogoče preklicati in s tem posredno zavrnil poskus nekdanjega premijeja, da bi se vrnil v vlado. V poslanski zbornici imajo vladne stranke večino, v senatu, ki bo v zaupnici glasoval danes, pa je brez stranke Italia Viva nimajo. Če bo senat izglasoval nezaupnico, lahko pričakujemo Contejev odstop. V tem primeru bi novo koalicijo z Rencijem lahko sestavili glavni vladni stranki, Gibanje 5 zvezd in Demokratska stranka, ali pa bodo razpisane predčasne volitve, na katerih bi verjetno zmagala trenutna desna opozicija. Ljubljanski mestni svet, v katerem ima večino županova lista, je potrdil 439 milijonov evrov težek rebalans letošnjega proračuna, ki je za dobrih 34 milijonov evrov višji od prvotno sprejetega. Občina bo investicijam letos namenila 187 milijonov evrov. Svetniki so potrdili tudi osnutka proračunov za leti 2022 in 2023, ki sta vredna 417 in 416 milijonov evrov. MOL se bo v vseh letih dodatno zadolžila za 20 milijonov evrov, vsako leto pa odplačala 14 milijonov evrov. Občani in občanke smo sicer še vedno zadolženi za skupaj 98 milijonov evrov. Pomembnejši projekti na področju kulture bodo dokončanje prenove cukrarne, projekt obnove tovarne Rok in gradnja kinematografov v podhodu Ajdovščina. Med športnimi projekti bo občina obnovila plavalni center Ilirija. Veliko manj bo investicij na nastanitvenem področju. Občinski javni stanovanski sklad bodo tako dokapitalizirali zgolj 7 milijoni evrov. Nič višji znesek ne bo izgradnji dostopnih stanovanj namenjen v prihodnjih dveh letih. Jankovič pa ob tem ne pozablja tudi na oskrbo petičnih investitorjev. Za potrebe prenove mestne uprave na Adamič-Lundrovem nabrežju v prestižni 5-zvezdnični hotel občina načrtuje izgradnjo garažne hiše pod osrednjo ljubljansko tržnico. Zgolj za izdelavo projektne dokumentacije bo namenila dober milijon evrov. Opozicijske svetnike so zmotile prenapihnjene postavke, zato napovedujejo, da bo verjetno kmalo potreben nov rebalans. Britov je pripravil Dugi. Britov pripravil Dugi.